Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бішкекте саат 9:30. Ова толқында Азаттық радиосы. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу дагы 1 саат эфирде болот, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот, ошондой эле жана баш мыйзамдын жаңдылбору деле референдумга коюлду. Ушул тапта шайлоо тилкелери ачылып, добуш берүү жүрүүдө. Азаттык радиосунун кабарчылары жер-жерлерден маалыматтарды бөлүшмөкчү. Толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 апрель. Оолу, жаңылыктар менен таанышыңыз Бактыгүл Чынбаева маалыматтар менен бөлүшөт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда таңкы саат 8:00 добушканалар толугу менен ачылды. Кыргызстандын бардык аймагында жергиликтүү шайлоо жана референдумда добуш берүү үчүн шайлоо тилкелери ачылып, добуш берүү азыр жүрүп жатат. 11 апрелде 448 кеңештин анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланууда. Ушул эле күнү президенттик башкаруу кабылдаган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлуп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жалпы элдик референдумда 3,606,201 жаран добуш берүүгө укукту. Жалпы шайлоочулардын 30% катышса референдум өттү деп эсептелет. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды, анын 48 чет мамлекеттерде. Ал арада 6 добушканада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бишкек шаарындагы 6 добушканада 10 апрелдеги жеринен добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
6 участокту жокко чыгардык кече. Ошол жанакы түшкөн арыздар болчу. Жана партия республика арызы менен кайрылган да биринчи. Ошо 5 участокко кайрылган, 5 участок боюнча. А болгон эле. Анан кийин дополнительно бир катча жолу атпайбы кече соц тармактарда тарап кетпедиби, келип башка партияларда кол коюп атпадыбы?
10 апрелде Бишкек, Ош жана айрым айыл аймактарында жергиликтүү кеңеште депутаттарды шайлоо менен конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу референдумга карата жеринен добуш берүү жүрдү. Ага 19,298 добуш берүүчү катышты. Алардын 4,990 Бишкек шаарында эле. Добуш берүүдөн соң НДПК, Реформа жана Республика партиялары жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышты. Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы жолусу НДПК өз арызында добуш берүү Бишкектеги добушканаларда бирдей уюштурулбай, ага катышуусу керек болгон майыптыгы бар адамдар же жашы улгайгандар эмес, башка эле адамдар катышканын, добуш бергендерди ким экени белгисиз бирөөлөр коштоп жүргөнүн арызга жазып, 10 апрелдеги добуш берүүнү тыкыр иликтөөнү талап кылган билдирүүсүн социалдык тармактагы баракчаларында таркатты. Реформа партиясы мыйзам бузуулардын баары байкоочулар каттап алганын белгилеп, аймактык шайлоо комиссиясынан добуш сатып алууга жана шайлоочуга басым жасоого тиешеси бар партияларды шайлоодон четтетүүнү талап кылган билдирүү жарыялады. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына Республика, Кыргызстан социал-демократтары, Улуу Журт, Ак Бата партиялары жеринен добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу арыз менен кайрылышкан. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы добушканаларда 85% майыптыгы бар атуулдарга ылайыкташканын билдирди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөсү Бактияр Кадыров Кыргызстандагы добушканалардын 85% майыптыгы бар адамдар үчүн пандустар бар экенин кабарлады. Пандустардан тышкары көзү айстер үчүн коштоп жүрүүгө ыктыярчылар да тартылган.
Центральная избирательная комиссия на постоянном
ШК мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктарына байланыштуу туруктуу картаны иштеп чыккан, майыптыгы бар адамдарды каттоого алып жатабыз. Бүгүнкү референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого добуш берүү үчүн 20,187 майыптыгы бар адам каттоодон өткөн, деди Кадыров. Кыргызстанда бүгүн 11 апрелде жаңы конституциянын долбоорун референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Грекиянын баш каласы Афинада коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрү менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караивас киши колдо болду. Ал 9 апрелде жумуштан чыгып, үйүнө бара жатканда мотоцикл айдаган 2 киши кол салып 15 ирет ого катышкан. Бул тууралуу эл аралык француз радиосу кабарлады. Соттук медициналык кызматкерлер журналисттин сөөгүнөн 10 окту алып чыгышты. 52 жаштагы Йоргос Караивас коррупция кылмыштуулук тууралуу күнүгө атайын берүүлөргө катышчу блока деп аталган жемкорлуктун бетин ачкан порталды негиздеген. берген. Грекиянын премьер-министри Кириакос Мицотакис Твиттердеги баракчасына Караивастын душар болгон мыкаачылык грек коомунун эс кылганын, а кол салгандарды тез арада таап сот жообуна тартуу зарылдыгын жазды. Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен сөз эркиндиги баарынан ыйык деп журналисттин үйбүлөсүнө көңүл айтып, аны өлтүрүү ыплас жана коркоктордун колунан келди деди. Йоргос Караивас акыркы 30 жылда Грекияда киши колдо болгон экинчи журналист. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 10 апрелде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан кийин Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагындагы дүрбөлөңдүү окуяларды дароо токтотууга чакырды. Стамбулдагы 3 сааттан ашуун убакытка созулган жолугушуу Зеленскийдин мурда пландаштырылган иш сапарынын алкагында өттү. Бирок бул сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышындагы узактан бери созулуп келе жаткан согуштук жаңжалга байланыштуу Киев менен Москванын ортосундагы жаңы тирешүүгө дал келди. Зеленский менен бирге маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөн Эрдоган Украинанын чыгышында орун алып жаткан соңку окуяларды тынчсыздандыруучу деп баалады. Эрдоган чөлкөмдөгү жаңжал Украинанын аймактык бүтүндүгүн назарда тутуу менен тынчтык жана баарлашуунун угунда чечилет деген үмүтүн билдирди. Ал арада Жапониядагы жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчулардын саны 11ге жетти. Токиодогу эл аралык мелдештер 2021 жылдын июль-август айларында өтөт. Олимпиада 4 жылда бир ирет уюштурулат. Былтыр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу Токиодогу башка эл аралык мелдеш быйылкыга жылдырылган эле. Санжар.
Рахмат. Бакты Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаптык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 апрелде өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын таба Нарын, Ысык Көл облустарында 18, Чүй Талас дубандарында 24, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26, Бишкек шаарында 24 градус ысык болот.
Кыргызстанда 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул күнү өлкөдөгү 448 аймакта, же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Анда талапкерлер партиялык тизме аркылуу гана ат салыша алышат. Шаардык парламенттин босоголук чеги 7% деп аныкталган. Ал эми айылдык кеңештерге шайлоо мажоритардык система аркылуу өтөт. Тактап айтканда, айылдык кеңешке партиялар жана ошондой эле өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Бул жолку айылдык кеңештеги мандаттардын 30% сөзсүз түрдө аялдар түзүш керек. Мындай норманы камтыган мыйзам алгач жолу колдонулууда. Ага ылайык, өлкөдөгү жергиликтүү 7560 депутаттын 2943 айымдар болот. 2021 жылдын 1 апрелине карата өлкөдөгү шайлоочулар тизмесине 3,606,201 адам киргизилди. Дал ушунча сандагы адам референдумга катышып, конституциянын жаңы редакциясына макул же каршы деп добуш бере алат. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48 чет мамлекеттерде. Ал эми жергиликтүү шайлоого 2273 тилке ачылды.
Кыргызстанда шайлоо участкалары саат 8:00 ачылып, добуш берүү уланууда. Добуш берүүгө барганда бетка кийгенди унутпаңыз. Өлкөдө коронавирус коркунучу кете элек. Уктурууну улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү кечки саат 8:00 жабыларын кабарлаган. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо конституциянын жаңы долбоорунда референдум тууралуу жогоруда роликте кыскача уктук. Бүгүн азаттыктын кабарчылары добуш берүүнүн жүрүшүн радиодо, азаттык чекит орг сайтында, ютубтагы каналыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларда тынбай сизге маалымдап турушмакчы. Азыр Жалал Абаддагы шайлоо тилкелеринин биринде турган кесиптешим Талгат Абжалил уулун телефондон эфирге кошобуз. Талгат, саламатсыңбы?
Саламатчылык, Санжар.
Жалал Абадта шайлоо маанайы кандай болуп жатат? Добуш берүүгө келгендер менен сүйлөштүңбү? Сөз сенде.
Рахмат. Бүгүн биз алгачкы эртең менен саат 8:00 Жалал Абад шаарынын 11:04 участкасына бардык. Ал жерде референдум үчүн 2570 адам болсо, ал эми жергиликтүү кеңешке 2456 адам добуш бергенге даяр. Ал жерде азыр бир саат аралыгында 100 ашуун адам добуш берди. Айта кетсек, Жалал Абад шаарынын өзүндө эле эмесе 5 партия атталышып жатат. Аларды шайлоо үчүн 50,000 ашуун ар өзүндө эле добуш берген жарандар бар. Ал эми жалпы эле Жалал-Абад облусу боюнча маалымат берип койсок, Жалал-Абад облусу боюнча 452 шайлоо тилкеси иштейт бүгүн. Ал бүгүнкү күндө 247 айылдык, 7 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт.
Талгат, мына Жалал-Абад шаардык кеңешине 5 партия атсалышып атат деп айтып атпайсыңбы? Негизи салыштырмалуу башка шаарларга салыштырмалуу, бирок азыраак экен атсалышып жаткан партиялардын саны. Булардын мисалы 1 айлык үгүт өнөктүгү кандай жүрдү? Бизде мисалы Ош Бишкек жөнүндө үгүт, Ош Бишкектеги үгүт өнөктүгүнөн маалыматтарды көбүрөөк алдык. Жалал-Абаддагы компания жөнүндө чында менде маалыматтар азыраак.
Жалпы эле бизде 5 партия атсалышып жатат. Атады Төнүгө, Иман Нуру, Бүткөн Кыргызстан, Нур деген партиялар. Буга чейин биз БШКнын Жалал-Абаддагы өкүмү Турушбек Өмүрзаковтан маалымат алдык. Буга чейинки шайлоонун өнөктүгү боюнча бир гана подкуп деп Төнүгө партиясы адамдарга пакет таркатып жатат деп чыкпадыбы Фейсбукка? Ошол боюнча
сатып алуу аракети
шайлоо комиссиясына арыз келип түшкөн экен. Аны улуттук коопсуздук комитетине өткөзүп бергенде далилдер жоктугуна байланыштуу артка кайтарылган. Ал эми шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө өзгөчө өзү Жалал-Абадда баардыгыбызга эле белгилүү болгондой депутатка атсалышып жаткан аялдар ар буун болуп жатат. Өлкөдө биринчи орунда деп айтты кече. Динге чыкпоо адам атсалышып атыптыр, аял адамдар. Ал облус боюнча 27.5% түзүп атыптыр. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө партиялар арасында бир топ кыска аралыкта жанагындай түшүндөшүктөр болгон. Буга чейин деле баннер жанагындай жарнактык негизде илгендери боюнча бир аз тартышкан өздөрү.
Кандайча кандай түшүнбөстөр?
Башка жерлерге илген боюнча.
Дебаттар болдубу? Мисалы жергиликтүү телеканалдар бар, Регион ТВ, ЖТР.
Жергиликтүү телеканалдан биз өткөн күнү көрдүк. Облустук телеканалда партиялар келип дебат өттү. Бир гана Жалал-Абад облустук телекомпаниясында өткөнүн көрдүк.
Мамлекеттик каналда. Референдум боюнча элдин түшүнүгү кандай? Эмне кандай референдум болуп жатканы? Конституциянын жаңы долбоорундагы өзгөртүүлөр жөнүндө бир кабардарбы? Сүйлөшүп көрдүңбү?
Азыр эле биз 20:05 шайлоо участкасында болуп чыктык. Ал жерде 10 чукул адамдан бул долбоор боюнча сурадык. Жергиликтүү кеңеште шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча жалпы элдик долбоорубуз кандай деп сураганыбызда 10 адамдын бир 6-сы баш мыйзам долбоору менен тааныш эмес экенин, аны окубагандыгын айтышты. Анан кандай кылып шайлайбыз десек, аңызы менен эмесе болкон, биз жөн эле белгилей турган жерлерин белгилеп койдук деп айтып атат. Ал эми 3 адамдан сураганыбызда долбоору менен толук эмес, бирок тааныштык деп айтып жатышат. Аны дагы жанагы телекомпаниялардан, кайсы бир сайттардан гана окугандыгын айтышты. Акай толук тааныштыктын деген 10 адамдын ичинен эч кимди бир кезиктире албадык.
Талгат Абжалил уулу болду Жалал-Абаддан кабарчыбыз. Биз кечке чейин бүт аймактардагы шайлоонун жүрүшү, добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө маалыматтарды берип турабыз. Азаттык чекит ор сайтын акмалап туруңуз. Бир аздан соң Ысык Көлдөгү кабарчыбызга байланышабыз. Азыр кыскача ролик.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Жогоруда айтылган социалдык тармактагы баракчаларыбызда бүгүнкү жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумдун жүрүшүнө байланыштуу маалыматтар улам жаңыланып чыгып турмакчы. Азыр биз телефон аркылуу түз байланышта Ысык Көлдүн кесиптешим Кундуз Сырдыбаеваны эфирге алып чыгабыз. Ал Кара Кол шаарындагы добуш берүү маанайы жөнүндө айтып бермекчи. Кундуз, кутман таң.
Саламатсызбы, Санжар?
Саламатчылык көлдө маанай кандай? Шайлоого келгенде референдумга добуш беребиз дегендер менен сүйлөшүп көрдүңбү? Сөз сенде.
Ооба, биз азыр таңкы саат 8:00 Кара Кол шаарындагы 31-47 шайлоо участогуна барып, ал жерде участоктун ачылышы, иштин башталышы, доошканаларга добуш берүүчүлөрдүн келиши менен тааныш болуп карап турдук. Ошкол областында жалпы 61 айыл өкмөт бар. Бирок ал айыл өкмөттүн 59-унда гана шайлоо жергиликтүү кеңешке шайлоо жүрөт. Себеби мындан 2 жыл мурун ошол Ошкол областынын Жетеөз районунун Сары айыл аймагында жана Тоң районунун Кажы сай айыл аймагында жергиликтүү кеңеште шайлоо болгон. Ошондуктан ал жерде 3 добуш гана шайлоого карата жергиликтүү кеңешке шайлоочуларды кабыл албайт, иштебейт да. Мындан сырткары 3 шаарда, Каракол шаары, Чолпондо жана Балыкчы шаарында жергиликтүү кеңешти шайлоо да өтөт. Ошондой эле референдумга дагы добуш берүүгө шайлоочулар келет. Жалпы маанай жакшы, бирок добуш каналарда азыр саат ушул 9:30 карата биз жергиликтүү борбордук шайлоо комиссиянын жергиликтүү өкүлдөрү менен далайшканыбызда шайлоочулардын активдүүлүгү өтө пас экенин билдиришти. Бирок ошого карабастан алар ошол түштөн кийин жумуштары бүтүп, адамдар бүгүн дагы маал базар болгондугуна байланыштуу ошол базардан бошоп, үйдөгү жумуштарын бүтүрүп, анан түштөн кийин активдеше баштайт деген үмүт менен турушат. Жалпы облуста 700 ашык милиция кызматкери ошол коомдук коопсуздукту тартипти сактоого тартылган экен. Алардын 500 ошол облус аймагындагы ачылган 250 шайлоо участогунда ошол коомдук тартипти сактап турушат. Мындан тышкары медицина кызматкерлери да тартылып ошол эпидемиологиялык абалга карата алар доошканаларда ошол элдин санитардык абалына көз салып, бет каптарды таратып, анан деги эле адамдардын баардыгын дене табын текшерип, анан киргизип жатышат да.
Референдум тууралуу мисалы эл менен баарлашып көрдүңбү?
Ооба, биз референдум тууралуу ошол таң атканда биринчилерден болуп доошканаларга келип доошун берип кетип аткандар менен сүйлөшөттүк. Алар ошол таң атпай айылга кетмекпиз, ошон үчүн биякта катталгандыктан доошубузду берип кете берели деп деди да. Анан ошол конституциянын жаңы долбоору менен тааныштыңыздарбы деп сураганда ошол биз дагы ошол бир 7-8 адамдан сурадык. Ошонун баардыгы 100% тең референдум тууралуу маалыматы жок экенин, жаңы конституциянын долбоорунда эмне өзгөрүүлөр бар, кандай бир кайсы конституциянын өзгөрүүсүнө бир добуш берип атканын деле билишпеген деген ал тургай ошол конституциянын жаңы долбооруна референдумга карата берилген бюллетендин көк кагаз эмнеге берилген деле түшүнгөн жокмун, макулмун деп эле жооп берип койдум, ошол жерге течка коюп койдум деп айтып жатышты да. Анан биз эми бул кандай болуп калат, анда эмнеге макул болдуңар дегенде, эми биз баары бир жаңы да, жаңы болсо анан жаңылануу болот да деген эле бир сөздөрдү угуп жаттык да. Анан мындай толук кандуу конституцияда, жаңы долбоордо кандай өзгөрүүлөр бар экенин деле билгендер болбогонуна биз күбө болдук да. Бул сурам жолону дагы биз видео менен бердик. Ал видео дагы мындай жакын арада ушул Азаттыктын сайтына чыгып, алан дагы көрөрмандар, угармандар өз көзү менен көрүп укса дагы болот да. Анан жергиликтүү кеңешке шайлоо боюнча сүйлөгөнүбүздө, жергиликтүү кеңешке шайлоого дагы ошол мисалы үчүн Каракол шаарында 17 партиядан 840 адам талапкер катары чыгып, ошолор өз үгүт иштерин жүргүзгөн да. Анан бирок алар кандай үгүт ишин жүргүздү, эмнелерди айтып жатышты, алар кайсы маселелерди көтөрүп ошолорду чечебиз деп жатышканы тууралуу дагы маалыматы жок экенин билдирип жатышты да. Себеби алар алга кызыккан жокпуз, билгибиз да келген жок, бирок кантсе дагы өзүбүздүн милдетибизди аткарып коелу деп доошканага келип добуш берип койдук деген жоопторду угуп жаттык да. Бишкек шаарынан кийин эле Каракол шаары ошол талапкерлердин саны боюнча экинчи орунда турат. Бул жерде 31 мандатка 840 талапкер бар. Буну дагы шаардын тургундары аябай көп деп айтып жатышат. Алар ошондой эле Каракол шаарында бир топ чечилбеген маселелер, ошол эле таза суу, жол, мектеп, бала бакча маселелери дагы деле чечилбей турганын айтып жатышты, бирок үмүтүбүз бар, кантсе дагы балким өзгөрүүлөр болуп кетет деп жатышты да. Бирок жанакы референдум боюнча ошол сураганыбызга 7-8 кишинин баардыгы эле түшүнүгүбүз жок. Референдум эмне, ал турган ошол көк кагаз эмнеге берилгенин дагы түшүнгөн жокмун деп жооп берип жатышты.
Ага, рахмат Кундуз. Кесиптешим Кундуз Ырдыбаева Ысык Көлдөн бизге телефон аркылуу түз эфирде ал жактагы шайлоо маанай жөнүндө айтып берди. Кесиптешимдин тарткан видеолорун азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Биз бир аздан соң жайгаштыра баштайбыз. Биз Талаштагы кабарчыбызга деле байланыштык. Алгач бул промону угалы, андан соң уктурууну улантабыз.
11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Бүгүн кыргызстандыктар 28 шаардык кеңешке, 420 айылдык кеңешке депутаттарды шайлашат. Шаардык кеңештерге талапкерлердин күрөшү пропорционалдык системада болот. Башкача айтканда, партиялык тизме менен гана атсалышат. Айылдарда болсо мажоритардык система. Партияларда же өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Ошондой эле бүгүн конституциянын жаңы долбооруна да добуш беришет. Референдумга коюлган жаңы долбоор азыр биз Таластагы кабарчыбыз менен түз эфирде байланышып, ал жактагы шайлоо маанай билгенге аракет кылабыз. Максат Кутманбеков телефон аркылуу байланышта. Максат, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Таласта кандай болуп жатат добуш берүү? Элдин катышы кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу азаттык угармандары. Азыркы учурда биз Талас шаарындагы шайлоо участоктарынын биринде турабыз. Таласка биз азыр бул жака келген шайлоочулар менен байланышканыбызда, алар менен сүйлөшкөнүбүздү айтып атат. Ошол өзүбүздүн туугандарыбыз бар, ошолорду шайлаганы келдик деп айткандар бар. Андан сырткары жалпы жумура жүрт билгендей эле ошол референдум тууралуу көпчүлүгүнүн маалыматы жок экенин дагы айтсак болот. Себеп дегенде кечээ биз бүгүн дагы кечээ дагы ошол жарандар менен шайлоочулар менен сүйлөшкөнүбүздү айтат. Референдумда ушул конституциянын жаңы долбоору менен тааныштыңызбы дегенде жок, таанышкан жокпуз, бирок телевизордон көрүп атабыз дегендер бар. Мисалы үчүн 10 адамдан сурасак, анын 9 адамы жок, таанышкан жокпуз, бирок кантип добуш бересиз десем, биз баарына макулбуз, жаңы бийлик келди, президенттик башкаруу болуш керек деген бир өздөрүнүн пикирлерин билдирип жатат. Андан сырткары көпчүлүк жарандарыбыз дагы ушул нерсени алмаштырып алгандар бар экен. Сиз конституциянын жаңы долбооруна кандай карайсыз десем, мен ага макулмун, анткени менин тууганым ал жакта катышып жатат деген, баягы референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосун айырмасын билбегендер дагы жарандар бар экен. Анан көпчүлүгү макул деген пикирлерин билдиришип атат, бирок көпчүлүгү ошондой эле жаңы конституциянын долбоору менен таанышпаганын дагы айтсак болот. Азыркы учурда биз ошол Таластагы, Талаш шаарындагы участоктардын биринде турабыз. Бул жакта азыркы саат 9:30 маалыматтар боюнча шайлоочулардын 2000 шайлоочу болсо, ошонун болгону 100 жакын гана шайлоочу келгенин бизге маалымдашты азыркы учурда. Башында айта турган болсок, эртең мененки учурларда асуу жанагы үкөкчүлөр иштебей калгандыгын дагы айтып жатат. Ал ошол бюллетенди албай калаткан учурлар дагы, анан кийин жанагы техникалык колдоо тобунан келип оңдошуп берип, анан улантышып атат. Азыркы учурда кезектер башында болуп аткан, азыркы учурда кезектер кичине союлуп калды.
Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам кандай даярдыктар, мисалы бет кап тагынып келип атышабы кишилер, же кайдыгерлик барбы?
Сырттан келаткан жарандарды айта алсак, бет кап тагынгандар жок, бирок ушул шайлоо участогунун киребесинде атайын медицина кызматкерлери тарабынан даярдалган адамдар бар экен. Алар ушул бет кап берип, антисептик колуна себеп, андан сырткары колуна дагы перчаткалерди берип атышат.
Рахмат. Таластан кабарчыбыз Максат Кутманбеков телефон аркылуу ал жактагы шайлоо маанай жөнүндө бизге айтып берди. Деги бардык аймактардагы добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу азаттык чекит орг сайтына жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан сиз кабардар болуп турсаңыз болот. Бир аздан соң Нарынга байланышка чыгабыз. Уктурууну бир аздан соң улантабыз.
ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошентип бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституциянын жаңы долбоору коюлган референдумга добуш берүү жараяны жүрүүдө. Биз аймактардан сизге маалыматтарды жеткиргенге аракет кылуудабыз. Азыр Нарындан кабар алабыз. Кесиптешим Бексултан Мамытов телефондо байланышта. Бексултан, кутман таң. Нарында кандай жүрүп жатат добуш берүү, элдин маанайы кандай дегендей?
Саламатсызбы? Нарын облусунда азыр мен Нарын шаарындагы 3 шайлоо тилкесине бардым. Азыркы кезде болсо 40-67 шайлоо тилкесинде турам. Эртең менен 8:00 азыркы убакытка чейин шайлоочулардын келиши аябай эле төмөн болуп жатат десек туура болот. Себеби шайлоочулардын келиши аябай эле аз болуп жатат да. Негизинен Нарын шаарында жалпы 9 партия катышып жатат жергиликтүү шайлоого.
Нарын шаардык кеңешине?
Нарын шаардык кеңешине 9 партия катышып жатат. Жалпы 400 ашык талапкер бар.
9 партиядан.
Ал эми
мандат канча? Мандат канча бөлүнүш керек аларга өткөндөргө?
Нарын шаарында мандат деги 31 мандат бар. Бул 31 мандатка 443 талапкер аттанышып жатат. Мунун ичинен 272 мырзалар болсо, 171 айымдар. Ал эми жалпы талапкерлердин саны болсо облус боюнча 2130 талапкер катышып жатат. Бул референдум боюнча конституциянын жаңы долбоору боюнча дагы жергиликтүү тургундар менен баарлашып көрдүк. Биз бир 15 адам менен жолугуп сүйлөштүм. Анын ичинен бир 3 гана референдум боюнча конституциянын жаңы долбоору боюнча маалыматы бар экенин билдиришти. Калганы болсо эч кандай маалымат ала албагандыктарын айтып жатышат. Бул жакка болсо шайлоого келгенде тандоодо чындыгында кыйналышкандыктарын, буга чейин маалымат алып койбогондуктарын дагы өкүнүү менен айткандар болду. Бирок ошентсе дагы биз ишенебиз, колдойбуз деген гана сөздөрдү айтып жатышат.
Бексултан, бардык эле аймактардан кабарчыларыбыз ушундай элдин мындай референдум тууралуу ойлорун ушинтип айтып атышат да, маалыматы жок экен депчи. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Алар өздөрү маалымат издешкен эмеспи же мындай бийлик тараптан жеткиликтүү үгүт жүргөн жокпу, мындай маалымдоо жүргөн жокпу, кандай дейсиң?
Бул боюнча дагы сурап көрдүк, сиздер эмне үчүн бул боюнча маалымат алган жоксуздарбы десек, көбүнчөсү айтып жатат да, мындай интернеттен карагандар болуптур, бирок көбүнчөсү биз кызыгып атайын издеген жокпуз, облустук каналдан деле көбүнчө көрө алган жокпуз деген гана жоопторду айтышты да бул боюнча.
Рахмат. Нарындан кесиптешим Бексултан Мамытов телефондо аймактагы шайлоо референдумга добуш берүү тууралуу айтып берди. Кыргызстанда добуш каналдары ачылганына 2 болуп калды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Добуш берүүгө байланыштуу эгер мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатканын байкасаңыз, анда бизге кабарлап коюңуз. Номурубуз, WhatsApp-тагы номурубуз 0550 03 68 55. Сүрөт, видео салыңыз, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар кабыл алынбайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу,
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эркин
басма сөзгө баяндама,
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн Кыргызстанда Конституциянын жаңы редакциясы референдумга чыгарылды. Кыргызстандыктар баш мыйзамдын жаңы долбоору менен канчалык тааныш? Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстанда референдумга коюлган баш мыйзамдын долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирди. Биз бир аздан соң ушул темаларга кайрылып, чет өлкөлүк адис менен деле маекти уктурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, Азаттыктын Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, эфирде жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Кабар маалыматтардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org. Эгер сизге орусча окуу ыңгайлуу болсо, анда rus.azattik.org деген даректи терсеңиз болот. Бир аздан соң уктуруунун экинчи бөлүгүн баштайбыз, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы? Уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Кыргызстанда Конституциянын жаңы редакциясы референдумга чыгарылды. Кыргызстандыктар баш мыйзамдын жаңы долбоору менен канчалык тааныш?
Жоопкерчиликти бир киши алыш керек го.
Обсуждения всенародного не было.
Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстанда референдумга коюлган баш мыйзамдын долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирди.
Кыргызстан конституциясы дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Он биринчи апрелдеги таңкы программаны Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев сунуш кылуудамын. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат. 6 доошканада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бишкек шаарындагы 6 доошканада 10 апрелдеги жернен добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. 10 апрелде Бишкек, Ош жана айрым айыл аймактарында жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо менен конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу референдумга карата жернен добуш берүү жүрдү. Ага 19298 добуш берүүчү катышты. Алардын 4990 Бишкек шаарынан. Добуш берүүдөн соң НДПК, Реформа жана Республика партиялары жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышты. Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы же болсо НДПК өз арызында добуш берүү Бишкектеги доошканаларда бирдей уюштурулбай, ага катышуусу керек болгон майыптыгы бар адамдар же жашы улгайгандар эмес, башка эле адамдар катышканын, добуш бергендерди ким экени белгисиз бирөөлөр коштоп жүргөнүн арызга жазып, 10 апрелдеги добуш берүүнү тыкыр иликтөөнү талап кылган билдирүүсүн социалдык тармактагы баракчаларында да таркаткан эле. Реформа партиясы мыйзам бузуулардын баарын байкоочулар каттап алганын белгилеп, аймактык шайлоо комиссиясынан добуш сатып алууга жана шайлоочуга басым жасоого тиешеси бар партияларды шайлоодон четтетүүнү талап кылган билдирүүлөрдү жарыялады. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына Республика, Кыргызстан социал-демократтары, Улуу Журт, Ак Бата партиялары жернен добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу арыз менен кайрылышты. Кыргызстанда бүгүн таңкы саат 8:00 жаңы конституциянын долбоорун референдумга коюлуп жана жергиликтүү кеңеш терге шайлоо өтүп жатат. Премьер-министр Улукбек Марипов 10 апрелде өкмөт мүчөлөрү жана жарандык авиациянын өкүлдөрү менен коронавирустун шартында кыргызстандыктардын чет өлкөгө чыгуусу, саякаттоосу жана учак билеттерин баасына байланыштуу маселелерди талкуулады. 1 апрелден тарта ишке кирүүсү пландалып, бирок кечирип жаткан ковидсиз саякаттоо долбоору тууралуу сөз болуп, өкмөт башчы чет өлкөгө чыгууга негиздеме катары талап кылынган ПЧР анализдерине байланыштуу кырдаал ишкердикке айланып кетти деп сындады. Сиздер долбоордун ишке ашырылышын тыкыр иштеп чыгып, 1 апрелден тарта аны ишке киргизүүңөр керек эле. Биздин жарандар үчүн Евразия экономикалык бирлиги өлкөлөр ортосунда жүрүүсү үчүн мыкты мүмкүнчүлүк түзүлмөк, болгону ПЧР анализ тапшырып тийиштүү тиркемени көчүрүп алуу керек. Бирок эки лаборатория гана аталган анализди жасап код бере алат. Эмне себептен лабораториялар аз камтылган? Деди Марипов. Жыйында ошондой эле учак билеттердин баасына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Абалды жөнгө салуу үчүн авиакаттамдардын санын көбөйтүү каралып жатканы айтылды. Азыркы тапта Банецкий жана Акваттуу менчик лабораториялардан гана эл аралык деңгээлдеги таанылган QR-коду менен ПЦР анализдерин тапшырса болот. Кыргызстанда 10 апрелге карата COVID-19 вирусун жуктургандар 90019 адам болуп, бул оордан каза тапкандар 1519 деп эсептелди. Франция Ла-Манш кысыгынан мыйзамсыз өтүүгө аракеттенген мигранттар куткарылды. Ла-Манш кысыгы аркылуу Улуубританияга өтүүнү көздөгөн 4 кайыкта 84 мигрант болгон, арасында жаш балдар да бар эле. Кайыктарды Франциянын деңиз аскер кызматкерлери кармашкан. Маалыматка ылайык, 10 апрелде француз куткаруучуларына Грине тумшугунда бир нече кайык кырсыкка кагылганы тууралуу кабарланган. Куткарылган мигранттарга медициналык жардам көрсөтүлгөн соң, алар полицияга өткөрүлүп берилген. Азиядан жакынкы Чыгыш жана Африка мамлекеттеринен Францияга эптеп жетип алган мигранттар жакшы жашоо издеп, андан ары Улуубританияга өтүү үчүн Ла-Манш кысыгын желим кайыктар менен уурданып кесип өтүүгө далалат кылган учурлар арбын. Ал арада Жапониядагы жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчулардын саны 11 жетти. Токиодогу эл аралык мелдештер 2021 жылдын июль-август айларында өтөт. Олимпиада былтыр карантин жана пандемияга байланыштуу өтпөй калган эле.
Рахмат кыргыз спортчуларына, ийгилик, алтын медалдарды күтөбүз. Бакты Гүлчанбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын топтому биздин сайтта дареген азаттык чекит орг.
11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Бүгүн баш мыйзамдын жаңы долбоору референдумга коюлду. Добуш берүү башталганына 2 саат болду. Шайлоо участкалары кечки саат 8:00 жабылат. 98 адамдан турган конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Эгер референдумда жаңы долбоор кабыл алынса, 2010 жылы апрель революциясынан кийин парламенттик президенттик башкаруу формасын тандаган Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы кирет. Кыргызстандыктар конституциянын жаңы долбоору менен канчалык тааныш? Референдум боюнча үгүт иштери кандай өттү? Марат Тагаев баяндайт.
Сунушталган конституциянын долбоору менен таанышып чыктым деген Талас облусунун тургуну Марат Кожомбердиев жаңы баш мыйзам жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотот деп үмүт артууда.
Жоопкерчиликти бир киши алыш керек го. Мамлекетте мурун болсо мына депутаттар премьер-министрге, премьер-министр президентке бир бирине түртүп отуруп эле ушул экономикабыз чылбайт, жашоо шартыбыз чоң болбойт, жумушсуздук күч алды, ушундай.
Бишкек шаарынын тургуну окутуучу политэкономист Жаныбек Акмолдоевдин айтуусунда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуу жетишерлик жүргөн жок.
Обсуждения всенародного не было.
Жалпы элдик талкуу болгон жок. Бул долбоорду жазган юристтер, адистер коомдун өнүгүшү, экономиканын мыйзамдары менен тааныш эмес экени көрүнүп турат. Алар сунуштаган долбоор өзүн билемдик десек болобу? Мен ушундай каалайм деген баланын оорусу. Мен 40 жылдан бери окутуучу, политэконом катары конституциянын бул редакциясына каршы добуш берем.
Белгилүү жарандык активист Өндүрүш Токтоносуров референдумга чыгарылган конституциянын мазмуну тууралуу элде маалымат жок дейт.
Референдумга калың эл, элдин массасы даяр эмес. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк кыргызстандыктар эмне болгон тиги конституция сунушталып атат, кабары жок. Жалпы жөнүнө эле келгенде конституция жөнүндө кеп болуп атканынан маалыматы бар, а бирок өмүрүндө эмнеге биз добуш беришибиз керек деген суроого келгенде чайналгандар көп.
Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамды референдумга алып чыккандан бери конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккан топтор түзүлүп, 25 марттан тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин жүргүзүүдө. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталган. Референдумга чыгарылган конституциянын редакциясына үгүт жүргүзүү үчүн жалпы 15 топ борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. 15 топтун 12 макул деген топтор болсо, 3 каршы топтор. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 11 апрелдеги референдумга 3,606,201 адам катыша алат. Эгер референдумга жалпы шайлоочулардын катышуусу 30% жетпесе өткөн жок деп эсептелет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тарыхындагы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча алгачкы референдум конституция кабыл алынгандан 1.5 жыл өтпөй 1900 94 жылы 22 октябрда ишке ашкан. Анда добуш берүүгө парламенттин курамын эки палатага бөлүү боюнча суроо коюлган. Жыйынтыгында өлкө тарыхында легендарлуу парламент деген аталыш менен белгилүү жогорку кеңеш таратылып, анын ордуна мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп экиге бөлүнгөн парламент келген эле. Бул референдумду өткөрүүдө бийликтин башкы максаты дал ушул легендарлуу парламентке соккуруу болгондугун саясий чөйрөдөгүлөр белгилеп келишет. Себеби ошол жылдары ири саясий жаңжалга айланган өлкөдө мыйзамсыз чыгарылды делген 2 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, чырылуу ишти иликтеген эле. 2 жыл өтпөй экинчи референдум ишке ашты. 1996 жылы февральда элдик добуш берүү эки палатуу парламенттин укугун кыскартып, президент өкмөт ортосундагы ыйгарым укуктарды тактоого арналган. Тактап айтканда, өлкөдө президенттин бийлиги күчөтүлүп, парламенттин укуктары болсо кыскартылган. Бул жолу да ал кездеги президент Аскар Акаев демилге кылган референдум калктын 90%дан ашуунунун добушу менен жактырылган. Акаевдин бийлиги муну менен эле токтоп калган эмес. 1998 жылы 17 октябрда 3-чү референдум өтүп, бул жолу эки палаталуу парламенттеги депутаттардын саны өзгөрдү. Тагыраагы жогорку кеңештин жогорку палатасы саналган эл өкүлдөр жыйынындагы депутаттардын саны 10 көбөйсө, туруктуу түрдө иштеген мыйзам чыгаруу жыйынынын курамы 10 депутатка азайган. Ошондой эле бул палатадагы 15 депутат партиялык тизме менен шайланмакчы болгон. Дагы бир маанилүү жагдай, бул жолу референдумдун жыйынтыгында депутаттардын кол тийбестиги алынып салынган. Ушул жолку референдумдан кийин Кыргызстанда толугу менен президенттик бийлик өкүм сүрө баштагандыгын тарыхчылар белгилеп келишет. Аскар Акаевдин бийлиги тушундагы акыркы референдум болсо 2003 жылдын 2 февралына дайындалган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Бул жолу өлкөдө ак сокуясы орун алып, президенттин дарегине карата сын пикирлер күчөп турган мезгил эле. Элдик добуш берүүгө Аскар Акаев 2005 жылга чейин өлкөнү башкарууга макулсуңарбы деген суроо коюлган. Экинчи суроо болсо кайрадан эле парламентке тиешелүү болуп, бул жолу 2005 жылдан тарта бир палаталуу 75 депутаттан турган жогорку кеңешти түзүү сунушталган. Бийлик сунуштаган демилге дээрлик 90% менен жактырылганы расмий түрдө кабарланган. Ал учурда Аскар Акаев Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп туруктуу конституциясын кабыл алды деп кезектеги жолу сыпаттаган эле. Бирок Акаев жаңы курамдагы парламент менен иштеген жок. Дал ушул 2005 жылкы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы элдик толкундоолор аны бийликтен кулатты. Ал эми жаңы парламент болсо Аскар Акаевдин отставкасын кабыл алып, жаңы президент менен иштеше баштаган. Дал ушул 2005 жылы шайланган парламенттин активдүүлүгү жана март инкылабынын шарапаты менен өлкө жетекчилигине келген Курманбек Бакиевдин бийликти бекемдөө аракети кийинки референдумдун өтүшүн шарттаган. Элдик толкундоолордон кийин 2 жыл бою оппозиция Бакиев бийликти бир колго топтоого аракет кылып жатат деп каршы болуп, Бишкекте ири митингдерди өткөргөн. Алар өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу системасын кабыл алууну талап кылышкан эле. Ал кездеги бийлик оппозициянын айрым талаптарына көнгөнүн жарыялаганы менен 2007 жылы октябрда Курманбек Бакиев жалпы элдик референдумду жарыялаган. Анда жогорку кеңештин курамын 90 депутаттан туруп, толугу менен партиялык тизме менен шайлоо сунушталган. Жыйынтыгында бул референдумда да бийликтин сунушу өтүп, ошол эле жылы декабрда парламент шайланган. Бул жолу парламенттин басымдуу көпчүлүгүн бийликчил Ак жол партиясы ээлеп, өлкөдөгү кийинки саясий кризисти шарттаган эле. Ал эми 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин Бакиевдин бийлиги кулатылып, анын ордуна бийликке келген убактылуу өкмөт биринчи максаты катары конституциялык реформаны ишке ашырууну жарыялаган. Бул үчүн өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлүп, ал бир нече айда иштеп чыккан. Баш мыйзамдын долбоору 2010 жылдын 27 июнунда референдумга чыгарылган. Анда өлкөнү парламенттик президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган эле. Президент бир гана Сенат 6 жылга шайланары жана парламенттик фракциялар коалициялык өкмөттү түзөрү каралган. Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкаруу системасына өтөрү да жарыяланган. Ошондой эле референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Ошондой эле өткөл убактын президенти катары Роза Отунбаевага дагы макам берилген.
Должна быть защита от дурака, поэтому мы проводим референдум, чтобы все-таки один человек не мог куда-нибудь повернуть нашу страну.
Бирок иш жүзүндө кийинки 10 жыл ичинде мораторий да бузулуп, президенттин чектелген укугу иш жүзүндө иштеген жок. 6 жыл өтпөй, парламенттик системага карабай таасирин арттырган ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кайрадан референдум дайындады. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр премьер-министр жана парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтет деген түшүндүрмө менен болсо да, өлкөдөгү башкарууда саясий тең салмактуулуктун бузулушуна алып келгендигин адистер белгилешет. Жалпы шайлоочулардын 42% гана катышкан бул элдик добуш берүүдө баш мыйзамга өзгөртүүлөр 79% колдоо менен жактырылгандыгы жарыяланган. Эми андан 5 жыл өтпөй кайрадан Кыргызстанда референдум өткөрүлдү. Жаңы референдумду 2020 жылдын 5 октябрынан кийинки окуялар шарттады. Элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров баштаган бийлик өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча элдик добуш берүүнү 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен бирге өткөрдү. 39% катышкан референдумдун жыйынтыгында президенттик башкарууну 81% ашык шайлоочулар колдогон. Ал эми 11% жакын жарандар парламенттик республиканы колдоп добуш беришкен. Дал ушул элдик добуш берүүдөн кийин президенттикке ыктаган конституциянын долбоору 11 апрелде кайрадан элдик добуш берүүгө чыгарылууда. Бул күнү Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен катар жарандар жаңыдан сунушталган конституциянын редакциясына добуш берүүдө. Эгерде жарандар бул конституцияны колдой турган болсо, Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайтып бармакчы.
Кыргызстанда өткөн референдумдардын тарыхы тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган маалыматты уктуңуз. Бул эксплейнердин видеосу azattik.org сайтында турат. Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстанда референдумга коюлган баш мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бир аздан соң ушул темада маек болот. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Грекияда коррупцияга байланыштуу иликтөөлөр менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүүдө. Жарандар 28 шаардык кеңешке, 420 айылдык кеңешке депутаттарды шайлашат. Ошондой эле конституциянын жаңы долбоору президенттикке көбүрөөк ыйгарым укук берген баш мыйзам референдумга коюлду. Бишкек шаарында 10 апрелдеги добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу арыздар түшүүдө. Кечинде бир канча партиянын өкүлдөрү эреже бузуулар жөнүндө айтып чыгышкан. Баш калада 6 шайлоо тилкесиндеги алдын ала добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан соң Украинанын чыгышындагы окуяларга тынчсызданганын билдирди. Жапониядагы жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчуларынын саны 11 жетти. Бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуп туруңуз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 11 апрель. Жакында Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын кеңсеси Кыргызстанда референдумга коюлган баш мыйзамдын долбоору боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Долбоорду иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү эл аралык эксперттердин санын четке кагууда. Венеция комиссиясынын конституциянын жаңы долбоорун талдап чыгууга катышкан мүчөсү юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы жана вице-президенти болгон Анжелика Нусбергер азаттыкка маек куруп, тынчсыздануулардын чоо жайын түшүндүрүп берген. Суроолорду Кубат Касымбеков узаткан.
Hello, Miss Nussberger. Thank you very much for...
Анжелика Нусбергер айым, биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Эки кунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы акыкатчы Току Маамутовдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргызстандагы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда сиз мүчө болгон 8 эксперттен турган топ баш мыйзамдын долбоорундагы бир топ жоболор эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деп тапты. Алгач негизги жүйөлөрдү же корутундунун өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби?
Yes, indeed. The eight experts from the
Ова Венеция комиссиясынын жана ККУ-нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактуучу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактуучу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карансыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз. Бул аракет Кыргызстандын баш мыйзамдары боюнча тарыхын эске алганда өзгөчө маанилүү. Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Let's talk more about some provisions with these.
Айрым жоолорго кененирээк токтолсок, бул долбоор менен Кыргызстан парламенттик системадан баш тартып, президенттик формага багыт алып жатпайбы? Венеция комиссиясы менен ЭККУ кайсы бир башкаруу формасын сунуштабай турганын так белгиледи. Ошол учурда президенттин ыйгарым укуктары тууралуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай камтамачылыкка долбоордогу кайсы беренелер негиз берүүдө?
Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптук кадам экенин көрсөтүп келет.
But supporters of the constitutional changes in Kyrgyzstan, including President
Анжелика Нозбергарайым, конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогондор, анын ичинде президент Садыр Жапаров, бул долбоор мамлекетте тартипти орнотоорун, өлкөнүн маселелерине бир адамдын жоопкерчилик алышына мүмкүнчүлүк түзө турганын билдирип жатышат. Анын үстүнө сиз айткандай 10-январда шайлоочулар президенттик башкарууну тандашпадыбы? Жогорудагы пикирлерге сиз эмне дейсиз?
Эл президенттик башкарууга добуш бергени жана 2010-жылдан бери өкүм сүрүп келген парламенттик башкарууга көпчүлүктүн ичи чыкпаганы бышык. Бирок президенттик башкаруу бийлик бир эле адамдын колунда болот дегенди билдирбейт. Эл аралык практика көрсөткөндөй, көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу механизмдер канчалык көп болсо, система ошончулук туруктуу болот. Бийликтен кыянат пайдалануу көрүнүшү ошончулук аз болот. Бул жерде бийликти кыянат пайдаланууга байланыштуу чоң коркунуч бар.
Сиздер конституциянын бул долбоору менен парламент алсырай турганын белгилеп жатасыздар. Долбоорду колдогондор болсо, парламентте министрлер кабинетин дайындоого макулдук берүү сыяктуу дале болсо көп ыйгарым укуктар болорун айтып жатышат. Президенттик системада парламенттин ролу кандай болуш керек?
What should the parliament's role be in a presidential system?
Well, on the one hand, the parliament should have some checks and balances.
Бир тараптан парламентте президенттин кадамдарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Экинчи жактан парламент мыйзам чыгаруучу орган болушу кажет. Кыргызстандагы конституциянын долбоорунда президенттин мыйзамдарды демилгелөөгө жана референдум дайындоого укугу болот. Бул президент мыйзам чыгаруу бийлигине шек келтириши мүмкүн дегенди туюндурат. Ошондон улам биз система жетиштүү деңгээлде тең салмактанбай калды деп айтып жатабыз.
And that's why we think that the system is not balanced enough.
I understand. And here I would like to talk about the judicial.
Сот системасы тууралуу сөз кыла кетели, эксперттердин корутундусунда конституциялык сотту кайра калыбына келтирүү аракети оң көрүнүш катары белгиленген экен, бирок соттордун көз карансыздыгына байланыштуу маселелер жок эмес деп айтып жатасыздар. Кандай тынчсыздануу бар?
We are concerned to see that quite a lot of the provisions in the constitution are very weak.
Биз конституциядагы айрым жүйөлөр так эмес экенине камтама болуп жатабыз. Адатта баш мыйзамдарда камтылышы керек болгон жүйөлөр менен бышыкталган эмес. Мисалы, сот адилеттиги боюнча кеңештин түзүлүшү, сотторду дайындоо, судьяларды кызматтан алуунун себептери. Булардын баары так эмес. Сот системасынын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн жана аткаруу бийлигинин бул тармакка кийлигишүүсүн алдын алуу үчүн бул жоболор ачык жана так жазылышы керек.
To encroach upon the judiciary.
Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы элдик курултай боюнча да бир катар сунуштарды берген экен. Курултай маселеси көптөн бери коомчулукта талкууланып келсе да, эми ага жаңы конституциянын долбоорунда өзгөчө орун берилип жатат. Сиздин оюңузча элдик курултай тууралуу жоболор кандай түзөтүүлөргө муктаж?
Well, generally, it's of course perhaps a good idea.
Жалпысынан мамлекеттик бийликтин курамында салттуу бир органдын болушу балким жакшы идея. Бирок бул жаңы органдын ролу кандай болоору, парламент менен кандай кызматташары жетиштүү деңгээлде аныкталбай калган деп ойлойбуз. Буга курултайдын сотторду тандоодогу ролун мисал келтирсе болот. Биз бул компромисстик чечим болгонун түшүнөбүз. Бирок бул орган парламенттин же башка бийлик бутактарынын ролун кайталап калбайбы деген кооптонуу бар. Бул баардыгын татаалдаштырып коет. Өзгөчө мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарына келгенде конституция так болушу зарыл.
In assigning competences to the respective state organs.
And you and your сиз жана сиздин кесиптештер конституциянын долбоорунда позитивдүү өзгөрүүлөр да бар экенин белгилепсиздер. Долбоордо кандай оң түзөтүүлөр бар? Оң жылыштар көп элеби?
Positive sides of the draft constitution. Are there many of them?
Эми биз конституциялык сот кайра түзүлөөрүнө канааттанып турабыз. Венеция комиссиясы дайыма конституциялык сотту конституциялык системанын маанилүү бөлүгү катары алга сүрөп келет. Бул позитивдүү өзгөрүү. Аны так белгиледик. Адам укуктары конституциянын өзөктүү жеринен орун алганын да оң жылыш катары бааладык. Ошентсе да айрым укуктарга азыр иштеп жаткан конституциядагыдай кепилдик берилбей калганын байкадык. Жаңы долбоордо ал укуктар көбүрөөк чектөөгө туш болуп, так эмес терминдер менен коштолгон. Мындан улам адам укуктары боюнча бөлүмгө да сын жок эмес. Мисалы, тынч жыйынга чогулуу же кайсы бир уюмга кирүү эркиндигине байланыштуу бизде сын пикир бар.
We have also had critical remarks.
Let's talk about the procedures. Because in November the Venice Commission stated
эми процедуралык маселелерге келсек, ноябрь айында Венеция комиссиясы мөөнөтү бүтүп бараткан кыргыз парламентинин ыйгарым укуктары чектелүү экенин, андыктан депутаттар конституциялык реформа сыяктуу олуттуу чечимдерди кабыл албашы керек экенин билдирген. Бирок конституциянын жаңы долбоорунун демилгечилери өлкө туш болгон өзгөчө абалды эске алганда, алардын тактап айтканда депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укугу бар экенин айтып жатышат. Жаңы конституцияны даярдоо жана аны кабыл алуу процесси тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the team of experts has identified several problems.
Эксперттердин тобу бир катар маселелерди аныктады. Сиз айткандай, бул Кыргызстан үчүн өткөр мезгил. Венеция комиссиясы мындай учурда жаңы конституцияны кабыл албоого, алыска кетпөөгө чакырып жатат. Эң башкысы, азыркы баш мыйзамдагы конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу так эрежелер сакталган жок. Экинчиден, ачык айкындуулуктун жетишсиз болгону. Конституциянын долбоору бардык адамдар ой-пикирин билдире алгыдай. Жарандык коомдун позициясы эске алынгыдай деңгээлде талкууланган жок. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар. Президент эски конституция менен шайланды. Ал жаңы конституция менен да президент бойдон кала берет. Бул өткөөл жободо белгиленген. Бирок шайлоочулар январь айында аны шайлап жатышканда жаңы конституциядагыдай ыйгарым укуктары болоорун билген эмес. Биз бул жерде маселе бар экенин көрүп жатабыз. Ошондой эле конституциянын долбоору шашылыш референдумга чыгарылганына да тынчсызданып турабыз. Бул мөөнөт жарандык коомго талкууларга толук катышууга, Венеция комиссиясынын сунуштарын да диккат окуп, өз ара жыйынтык чыгарууга өбөлгө түзбөйт.
Бирок Конституциялык кеңешменин төрагасы долбоорду иштеп чыгуу жараянына ондогон адамдар катышканын, жүздөгөн адамдардан сунуш келип түшкөнүн айтып жатпайбы? Буга эмне дейсиз?
Сиз
айткан Конституциялык кеңешменин өзү азыркы баш мыйзамда каралган орган эмес. Бул жарлыктын негизинде түзүлгөн орган. Анын түзүлүшү ачык айкын болгон жок. Эгер жаңы конституция узак убакытка колдонулсун, туруктуу болсун десек, ал документти иштеп чыгуудагы бардык баскычтар маанилүү болушу керек. Ал эрежелер азыркы конституцияда жазылган. Биз эл аралык эксперттер катары сунуштар элек бардык тараптарды бул мыйзам чегинде даярдалган жана конституция деп унандыруу үчүн бул эрежелер сакталышы керек.
Венеция комиссиясынын Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун талдап чыгууга катышкан мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Анжелика Нусбергер менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен 11-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
11-апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, Азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Thank you.